Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V času od velikega do malega šmarna nekako velja, da je najprimernejši čas za nabiranje zelišč, je pa to tudi čas, ko lahko na naših vrtovih storimo marsikaj, da bomo čez zimo in tudi potem zgodaj spomladi imeli na voljo svojo domačo zelenjavo. Seveda ne vse, ampak tista, ki je sezonska. In prav o teh vidikih nam bo v naslednje pol ure svetovala naša gostja, Fanči Perdih iz ekološke semenarske hiše Amarant. Gospa Fanči, dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Kako vi vidite te zadnje dni? Smo padli v drugi vročinski val. V setvenem koledarju Marije Tun ponovadi za vsak mesec piše, kako se bo vse skupaj odvijalo glede na položaje planetov. So zadeli?
Tako je, letošnjo leto toplotnega impulza ni veliko, ne? Zato je sonce tisto, ki pravzaprav vsak mesec, ko se prestavi pred drugo zvezdje, posreduje te energije in letos lahko to spremljamo, lahko to vidimo. Tako je bil ta prvi vročinski val v juniju mesecu, ne? Ko je sonce prišlo pred svetlobno zvezdje, ko so vsi svetlobni planeti z zelo veliko intenzivnostjo delali in je sonce dobil svojo moč in je čez dan ogrel res do tistih 35 stopinj, čez noč so se pa temperature spustile tam nekje na 10-15 maksimalno, ne. Potem v juliju mesecu je sonce prišlo pred vodno zvezdje, ste videli, da je bilo dežja na pretek, ne? In takrat so se tudi, ker ni bilo toplotnih planetov teh energij, so se tudi temperature precej spustile, ne? In zdaj, ko je sonce prišlo pred leva, ne, je zopet tisto hudo poletje, ne? In nekako lahko računamo do prvih dni septembra, da se bo ta vročina kar lepo držala, ne.
Nas potem čaka spet deževno obdobje, recimo, če gledamo v teh vidikih.
Ja, zdaj tako, zadnji teden avgusta sta dva vodna trigona, ne. To pomeni, takrat so planeti v posebnih situacijah in je ta element vode bolj aktiven, ne. Tako da lahko pričakujemo kakšne nevihte, sploh glede na to, da bo vroče, ne. Ali bodo tiste nevihte ravno takrat, ali bojo pa se nekako potegnila v prve dni septembra. Tako da mečkan dežja, mislim, da takrat v vsakem primeru bo.
Vedno me je pravzaprav fasciniralo to delo Marije Tun, ki ga je dolga leta opravljala, pa me zanima, a se zdaj to raziskovanje, kaj nadaljuje, še spremljajo ali se samo na podlagi spoznanj, ki jih je ona dobila, ta koledar piše naprej?
Ne, njeni vnuki peljejo njeno pot naprej.
Aha.
Ja, tako
nadaljujejo
to delo. Ja, še vedno se delajo raziskave na treh observatorijih, na treh inštitutih.
Aha.
In pa oni pišejo, spremljajo in nadgrajujejo zadeve, tako da vsako leto kaj novega zvemo.
Dobro. Toliko o tem. Torej smo nekako sredi vročinskega vala. Je pa recimo zanimivo, da smo zjutraj priča kar precejšnjim rosam in te rose zelo pomagajo rastlinam, tudi če se potem čez dan zelo segreje.
Absolutno, ker v bistvu rastlina je čez noč odpre pore, ne? In ta rosa, to je izmenjava te vlage, ko rastlina si nekako nabere tisto energijo, ne? Da potem čez dan lažje dela naprej.
Uh-huh.
Te rose, mislim, da so zdela tudi malo posledica tok padavin, ki so bile, ne? Vendar vsem smo v drugi polovici leta, ko je zemljski vdih, ne? In je pravzaprav zemlja bolj čez noč izdihuje to vlago, ne?
Uh-huh.
In to se bo pravzaprav samo še stopnjevalo, ne?
Uhum. Strokovnjaki ponavadi rečejo prav za setev recimo travno-deteljnih mešanic, počakati do velikega šmarna, potem pa je zjutraj oziroma čez noč že drugače. Verjetno govorijo prav o tem.
Ja, ja.
Ko sva že pri vročini, gospa Fanči Perdih, Pravila za namakanje tudi v avgustu enaka ali se lahko malo bolj zanašamo na te jutranje rose?
Če imate vi dobro ukoreninjene rastline, ne, kot so recimo paradižniki, paprike in tako naprej, ne, potem mislim, da neko dodatno zalivanje ni potrebno, vsaj za enkrat, če ne. Če imate pa vi mlade posevke, ne, v tem primeru pa jaz priporočam predvsem senčenje, ker sonce je izredno močno, ker letošnjo leto je precej teh svetlobnih energij, ki pomagajo soncu in je potem rastlinam kar mal preveč te svetlobe, tako da jaz priporočam recimo zastiranje ali z 30% zastirko direktno po rastlinah. Recimo v vrtovih si lahko pomagamo enostavno s temi črnimi gajbicami, da jih na glavo postavimo čez te mlade posevke ali pa na novo posejene rastline, ne? Ker svetlobo bodo še vedno dobile skozi reže, ne? Po drugi strani pa sonce ne bo opekli, ne.
Zanimiva ideja. Mi pa zdaj v tem pogledu prihaja na misel še eno vprašanje. Nekateri pravijo, moram posejati, pa gledajo recimo v petek bo 34, pa v soboto bo 34 stopim, torej če danes ali jutre nekaj poseje, bo speklo. Bolje počakati še kakšen dan ali samo s senčanjem rešiti zadevo?
Jaz ponavadi naredim tako, da posejem, potem pa zasenčam in ne zalivam.
Aha.
Ker je tako, ko bo prišla vlaga od odspodi gor, bojo rastline kalile. Ne? Čeprav bo mogoče zdaj en teden ali pa 14 dni zamika, ampak rastline bojo takrat, ko bo prišla vlaga, bojo rastline kalile in bojo lepo zrasle. Če pa mi zalijemo, takrat, ko posejemo, potem pa pustimo, da nam sonce speče na 34 stopinj. Ne? V tem primeru bojo pa sicer semena nabrekljena, ampak potem se bojo posušila in se bojo tisti kalčki, ki so se glih prebudili, se bojo v bistvu uničili in od posevka na vnač.
Verjetno take izkušnje botrujejo temu, da človek reče, bom raje počakal.
Ja, absolutno. Oziroma jaz recimo predvsem, zdaj bomo sejali hmalo motovilc, ne? Predvsem recimo za take rastline, ki dolgo časa kalijo, ne? Nekako priporočam, da zmešamo ali recimo špinačo ali solato seme in sejmo v vrsto, ne? Ker špinača, solata bo enem tednu od zuni, bo naredila tako kot dežnik zaščito, da bi od spodi lahko te naše občutljive rastlince kalile. To lahko zdaj naredimo tudi še na kakšnem petršilu ali pa recimo korenček. Sicer ta korenček ne bo tako debel kot tisti, ki smo ga sejali začetek junija recimo, ne, ali pa zgodi spomladi, ampak še vedno bo pa nekaj naredil, ne.
In nas lahko razveseljeval tudi zgodaj spomladi drugo leto.
To bomo pa videli, kakšna bo zima, ne?
Gospa Fanči Perdih, dobil sem dve vprašanji naših poslušalk in sicer največ vprašanj, ki jih dobivamo, je, kaj se letos dogaja s krompirjem? Zakaj gomolji poskušajo ponovno odganjati? Kaj bi vi razložili glede tega?
Ja, glede, ravno tisto, ko sem povedala, ta ciklus sonca, ne, ki je prinesel po vročinskem valu eno zelo dolgo obdobje ohladitve in mokrega, hladnega vremena, ne, takrat so rastline mislile, da je konc leta. Ne? In ko so se začele temperature nazaj dvigati, so začele na novo odganjati. In ravno pri krompirju je tako, ko začne enkrat zoret, ne, če pride zopet vlaga, začne še enkrat odganjati. Tako da recimo takrat, ko vidiš, da krompir zaključuje, je pravzaprav treba cimo posekati, da ne odganja na novo. Ne? Sicer se nam zgodi to, kar se tudi meni na vrtu se dogaja, da imam zdaj že ta tretjo rundo krompirja v zemlji, ne?
Torej, naslednje vprašanje povezano s tem pa je, kaj storiti, kaj tak krompir pomeni za skladiščenje? Verjetno to ni dobra potnica.
Ja, zdaj tisti krompirji, ki so dozoreli, ne, to se pravi tisti ta prvi, tisti bojo se lepo skladiščili. Te drobni krompirji, ki so zdaj pravzaprav še delajo, ne, so pa ali za porabe takoj, ne, to se pravi za sprotno porabo, sicer v bistvu se skladiščili, bojo prvič so drobni, ne, drugič se pa bojo slabo skladiščili, ker niso dozoreli.
Torej, če je gomol dodatno pognal in se je tam naredil majhen gomolček, to še ne pomeni, da gomol ni dober potem.
Ne, ne, tisto je čist, mislim, tisto, kar je dozorelo, je čisto v redu, ne? Ampak pač, ker je rastlina bila še vedno živa je, in ker je pač v nov ciklus teh primernih temperatur, ki jih pač krompir smatra, da mora takrat rast, ne, je še enkrat pognal, ne?
Tako. Nič 1 512 10 nič nič je naša telefonska številka, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša gostja Fanči Perdih iz ekološke semenarske hiše Amarant vam bo rada pomagala z odgovorom, če ste v kakšni zagati. Semenarska hiša, prej sem rekel, da zelišča pobirajo med malim in, torej med velikim in malim šmarnom, kako je pa z semeni?
Ja, tako je. Zdaj, ko je sonce pred levom, ne, lev je tisto ozvezdje, ki daje energije semenu. To se pravi, takrat v tem času semena zorijo. Ne. Tako da tiste rastline, ki so dosegle za dost velike pridelke oziroma za dost že zrele, ne, bodo sedaj najprimernejše za pobiranje semen.
Recimo, če poveste kakšno zelenjavo in tako naprej.
No, recimo kakšen fižol, ne, ki bo zgodi sajen, zdaj le že dozoreva. Ne. Tak je zdaj le primern, recimo, da se v tem času pobere. Ne. Zdaj paradižniki so letošnjo leto pozni, razen v rastlinjakih. Ne. Tako da tam bomo za tisto idealno biro čakali, mislim, da kar prve dni septembra, ne, ker v bistvu sonce je pred levom do 15. septembra in do takrat je res so te najboljši dnevi. Ne. Recimo paprika pa itak mora najprej se obarvati. Ne.
Tako da se pravi, dozori. In
tako
potem,
da dozori najprej meso in potem šele začne zoreti seme.
Tako. Imava telefonski klic. Gospa Anica iz Kopra nas kliče. Dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobro jutro. Imela bi vprašanje marelico, ali je še možno obrezati v avgusta in jo cepiti? To je prvo vprašanje.
Danes smo bolj pri zelenjavi. Morda vam bo... Ja.
Tako je, ne. Recimo v tem avgustovskem času ponavadi delamo neke potaknence, ne, ker so energije v tleh. Zdaj samo cepljenje je pa, v bistvu delamo pa z vršički, kar pomeni, da mislim, da tudi ena varianta je, ampak bolj na te reznike, ne tok na očesca.
Tako. Bomo morali kakšnega sadjarja poklicati.
Dobro. Pa še eno vprašanje mi zanima. Krompir, ko ga poberemo, za skladiščenje. Jaz sem sicer zasledila v tem setvenem koledarju, da je luna tudi mlada luna, ampak za skladiščenje, da ne raste, kaj ni boljše, da ga poberemo ven, ko je luna stara, da manj naraste.
Glejte, predvsem, če ne želite, da bo odganil kali, ga je treba pobrati na dan za korenino.
To vem, ja, ampak v kateri luni? V mladi luni ali v stari luni?
Tako je, luna ima 4 ritme, ne?
Ja.
Za rast je bolj pomembno dvigajoči pa padajoči loki. To se pravi v padajočih lokih.
V padajočih?
Padajočih lokih.
Pa tako. Ne glede na to, kakšna luna je ali
ne,
je.
Ne glede na to. Ne, ne.
Aha. Takrat potem krompir ne bo toliko rastel.
Ne.
Aha, poganjil, mislim.
Ja, takrat ne bo toliko poganjil, zaradi tega, ker takrat, ko so padajoči loki, gre v gomol. Ne? Takrat, ko so dvigajoči roki, gre v brste in začne odganjati.
Tako. Dobro. Hvala lepa.
Evo, smo se še nekaj naučili, tudi glede kalitve krompirja. To je vprašanje, s katerim se zelo obadamo. Je še čas za setev repe, kolerabe in podobnih rastlin je eno od vprašanj, ki smo jih dobili?
Ja, zdaj so tisti zadnji trenutki, ne, letošnjo leto. V bistvu to je ponavad prvi teden avgusta, tako da se pravim, zdaj setov lovimo za rep. Ne. Ampak glede na to, da je precej vlage v tleh, jaz mislim, da je še zdaj smiselno posejati in tudi jesen zna biti malo bolj hladna, dolga, bojo te rastline kar lepo lahko naredile.
Kako te mlade rastlinice zaščititi, da jih škodljivo ljudje ne izpijajo?
Ja, zdaj recimo te bolhači, ne, ja. Pridejo predvsem tam, kjer so tla zbita. Ne? Kar pomeni, če damo mi neke mreže, ne, ali pa recimo tako, kot se rekla gajbice, se tla ne bodo zbila in bojo rastline lažje potem rasle brez teh nadležnih škodljivcev. Ne? Ker te nadležni škodljivci pridejo povedati, da je treba tla zrhlati. Ne? Tako da recimo tisti, ki nimate enega drugega, lahko porabite tudi mreže od krompirja recimo, pa jih nekako raztegnete po tistem ti vrstici, kjer ste posijali. Ne?
Ja, zanimiva ideja. Se pa vse začne in konča torej pri dobrih tleh.
Absolutno.
Tako, gospod Metod je z nami. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan, lep pozdrav. Mene pa zanima, če je odvisno časa jenja, glede na nadmorsko višino.
Ja, je. Kaj bi pa radi posadil?
Pa tako, ne, nasplošno me zanima, ne, za večino teh pač stvari, ne, od...
Gospod Metod prihaja z Bloške planote.
Ja, smo kar na hladnem koncu. No, in...
Ok, gledajte, zdaj tako, ne, te višje lege, ne, imajo krajšo, v bistvu krajše obdobje vegetacije, ne, zaradi tega, ker se kasneje se ogreje in pol hitreje se začne hladiti, ne, kar pomeni, da morate vi predvsem zbirati tiste sorte, ki imajo krajšo vegetacijo, to se pravi ne poznih sort, in pa tok prej morate nekako začeti saditi rastline, ki so občutljive na mrz. Ne? Zdaj, recimo neke solate, neke kapusnice, ni problem, tudi če v bistvu pradejo temperature tam nekje okrog nule. Ne? V bistvu ni tak problem, kot recimo za neke plodovke, ko jih rabite tok prej posaditi. Ne? Se pravim, bolj me zanima, kjera je tista zadeva, ki vas najbolj muči, ne? Da vam mogoče na konkretnem primeru povem, kaj lahko naredite.
Ne, sem tako sem nasplošno vprašal, ne prav na določeno sorto.
Ja. Gospod Metod, za solato bo torej čisto v redu, pa tudi kakšne kapusnice, recimo cvetača?
Cvetača ni problem, v bistvu cvetačo lahko zdaj sadimo sadike na splošno, ne samo kar se tiče visokih lek, ampak nasplošno lahko s sadikami dobimo pridelek že v letošnji jeseni. Uh-huh. Če pa sadike cvetače sadimo konec septembra, to se pravi, da v jeseni ne bo naredila rože, nam bo pa rozeta krasno prezimla in bomo imeli v prvih pomladanskih mesecih tam nekje aprila ali pa začetek maja krasno cvetačo. Aha. Ker listi cvetače prenesejo minus 20, sneg, suho zimo, karkoli, krasno prezimi in potem spomladi tiste prve sončne žarke izkoristi in naredi čudovito rožo. Ne?
Torej, če želimo imeti še to jesen cvetačo, rožo, zdaj uporabiti sadike.
Tako.
Če pa ciljamo na pomladne mesece...
Pa zdaj le sejemo.
Pa zdaj v vrste, na počes.
Jaz ponavadi kombiniram vedno več rastlin, ne, in uh-huh. sejem v vrsto in potem rečim, pa presajam tisto, kar pač rabim.
Gospa Fanči, mnoge gospodinje bi rade imele res lepo rožo, kakšen nasvet.
V bistvu, predvsem je treba loviti temperature med 15 pa 25 stopinj. Ne? Kar pomeni, to je ali pozno jeseni, aha. ali pa zgodi spomladi, kar pomeni, da če hočemo imeti v jesenskem času, moramo zdaj imeti sadike, ki jih bomo zalivali. ker zdaj cvetača zelje karkoli rabi zalivanje, aha, da se v bistvu dobro ukoreninjo, ne? In tako jeseni, letos računam, da bo tam po 15. septembru že ne bo več 30 stopinj, tako kot recimo zdaj zadnje dve leti, ne? In bo krasno ravno za te rastline, ne?
Torej je v tem pogledu potrebno pohiteti s saditvijo.
Tako, tako.
Kaj pa kitajsko zelje, iz sadik ali svetov semena?
V bistvu kitajsko zelje, jaz sem ravno včeraj presajala moje sejančke, tist, ko je klični listi, ne? Jaz vedno posejem, razsadim, zgojim sadike in potem sadikce sadim, ker je tako, da seme so razmeroma drago, ne? In če hočeš ti imeti rastlino na 30 cm narazen, da ima potem lepo glavo, ne? Je boljš pač, da si jo razsadiš, ne? Aha. Tako da, ja.
Opažam, da vrtnari kar prakticirate ta način, torej, da pripravite sadike in potem raje sadike presadite.
Tako je, ne. Predvsem pri kapusnicah je stvar v tem, da dolgo časa rabijo od semena do sadike, ne? In med tem časom nam lahko recimo pleveli zelo
nagajajo
in nam uničijo, v bistvu zamorijo posevk, ne? Po drugi strani je pa zelo težko na tako veliko razdaljo sejati posamezno seme.
Uh-huh. Še eno vprašanje smo dobili. Kdaj lahko spet posejemo solato, katere sorte bi predlagali?
Ja, tako je. Zdaj za glavnate solate že prepozno. Ne? Zdaj sejemo še rozetaste solate za to jesensko pridelavo oziroma za jesensko pobiranje. Te bomo lahko sejali praktično do zime. Ne? Lahko pa potem konec avgusta, začetek septembra sejemo glavnate solate za drugo leto. To se pravi posavko, vegorko, štiri sezonski čudež, to so solate, ki prezimijo, ne, v fazi rozete in potem spomladi naredijo glave.
Tudi v tem primeru sejati in narediti potem sadike?
Lahko sejemo pa naredimo sadike, lahko pa enostavno zmešamo seme, recimo motovilca solate, sejemo v vrsto, solate potem razsadimo na drug prostor, motovilc nam ostane.
Gospa Fanči, še eno podobno vprašanje. Kdaj presajati radič, ki je bil posejan v juliju?
Ja, tako je. Radiče, če jih želimo pobirati še letošnjo jesen, jih je treba čim prej posaditi.
Aha. Ne čakati, da zdaj ta vročina mine.
Ne, ne, ker takrat v bistvu radič tudi rabi, da požene najprej močne korenine, ne, kar aha, lahko tudi zdaj v tem sušnem času. Ne. In potem, ko se bo temperature ohladile, bo začel gnati tiste prave tipične liste za posamezno sorto.
In še eno vprašanje, nekatere gospodinje so letos obupale nad korenčkom in peteršiljem, tiste pomladanske setve ponavadi niso uspele. Je smiselno ob koncu avgusta spet poskusiti, kakšen vaš nasvet?
Ja, absolutno. Recimo, jaz vedno sejem v avgustu mesecu peteršilj za naslednjo leto. Zaradi tega, ker tiste zgodne pomladanske setve so ponavadi neuspešno, ker peteršilj rabi toplo in vlažno, ne? Kar pa spomladi ni. Ali je toplo pa suho, ali je pa vlažno pa hladno. Ne? Yeah. In enostavno te kombinacije ni treba pač nekak počakati, da do tega pride in zato jaz vedno jeseni posejem tale peteršilj za spomladi. Spomladi pa sejem tizga, ki ga bo imela potem čez celo leto.
Dober trik, zato da človek ni brez peteršilja, si skoraj ne predstavljamo kuhinje, da ga nimamo, kaj ne?
Ja.
Ja. Tako, gospa Fanči Perdih, pred nami je tudi seja magra. Mnogi vrtičkari ga obiščejo, ker se tam dogajajo številne zanimive vsebine. Torej so na voljo za razmislek, mnogi pa pridejo tja tudi zaradi tega, da pridejo do kakšnih novih semen oziroma do tistih, ki jih želijo. Kako vi vidite? Boste kaj na sejmu?
Absolutno. Jaz sem sejemski inventar, lahko rečem. Konc koncu imam gor vrt, ki ga obdelujemo, ki ga zasadimo.
Letos uspeva?
Ja, uspeva, uspeva. Vsako leto neki, vedno posadimo različne zadeve, tako da vsako leto to nekaj uspe, ne? Absolutno je vedno zanimivo kaj novega videti. V letošnjem letu lahko rečem, da na tem permakulturnem centru, kjer smo mi s temi vrtovi nekak zasidrani, imamo tudi zelo pester program ekoloških vsebin, ker so letošnjo leto je Zveza združenja ekoloških kmetov pripravila tudi letak, kjer se dobi vse, kjer na sejmu se dobi vse informacije in pa tudi dobrote iz ekološke pridelave. In ta letak bo dobil vsak obiskovalec, tako da se lahko mečkan tudi v tej smeri fokusirate. Zdaj, kar bi izpostavila, je ekopraznik, ki ga bojo organizirali. Takrat bojo kmetje prišli s svojimi pridelki z cele Slovenije, pokazati se, predstaviti, ne, ker konc koncu Agra je kmetijski sejem. Ne. In je prav, da damo tudi ekološkim kmetom neko možnost, neke predstavitve. Tako da jaz mislim, da bo tudi za obiskovalce zanimivo.
Veliko krat človek tudi reče, sem poskusil doma, pa mi ni uspelo. In potem, ko vidi, da nekdo pa je to uspel pridelati, mu rade volje tam kupi za to, da se oskrbi in ker ve, da dobi iz pravih rok.
Ja, moram reči, da so dejansko te ekološki kmetje res srčni, ne? Ker tisti, ki hoče delati ekološko, mora najprej v svoji glavi spremeniti miselnost in pogled, ker je treba rastline poslušati, ne? In živali tako in spremljati in potem se zadeve kar same odvijajo od sebe, tako da, ja.
Še en telefonski klic imava, še zadnjega poslušalca spustimo z vprašanjem. Dobar dan, kdo je z nami?
Ja, pri telefonu Pavel, tukaj iz Ljubljane.
Povejte.
Vprašanje imam v zvezi s paradižnikom. Namreč imamo na vrtu paradižnik, je bil zdrav, tudi veliko plodov. Zdaj pa, ko plodovi zorijo, pa so se začeli sušiti in gniti. In gor so ti zeleni hrošči, tako zvane menda, zelene smrdljivke. Jih na vse mogoče načine odganjam in pobiram, a je to vzrok zdaj, da plodovi tako rekoč zgodaj zorijo in propadajo?
Možno.
Hvala lepa.
Ja, možno je. Zdaj, čist točno ne moram reči, ker bi jaz bi pač to zadevo morala videti, ampak možno je. Zdaj, te smrdljivce jaz sorazmeroma uspešno odpravljam ali s pelinovim čajem, ne? Ali z posipanjem s gnojilom frasko ali pa z čajem iz listov asiminje.
Aha, jih odganja.
Ja, jih odganja, ja.
Kako narediti to škropivo, recimo? Koliko listov potrebujemo?
Ja, jaz dam kar, recimo, pelinu vzamem en poganek na liter, ne, pa pol z 10 ml razrečem, pa si mini vzamem pa kar eno pest, ne, pač se zdrobim in tisto skuham.
Aha.
Dočim frasko se posipa kar tako po rastlinah.
Tako. Gospod Pavel, upam, da smo vam odgovorili, boste poskusili.
Hvala, ja. Ja, mislim, da je to to. Hvala lepa za nasvet.
Tako, na naraven način moram podariti, če kje moramo na vrtovih ekološko gospodariti, kaj ne?
Ja, jaz mislim, da se moramo predvsem zavedati, da tisto, kar nudimo našim rastline, one nudijo pol nam, ne.
Tudi o tem bo govora na Agri, boste kaj sodelovali?
Ja, absolutno. V našem paviljončku bomo predvsem zbirali informacije, koga zanimajo vse novosti, kar se tiče tehnologij, kar se tiče poskusov, ker letošnjo leto je ustanovljen konzorci za ekološko kmetijstvo, ki bo naslednjih 5 let delal na vsebijah na pospeševanje oziroma razvijanje tehnologij, novosti
za pridelavo
na vseh področjih ekoloških. Ne? Dejansko bomo potem tudi širili znanje predvsem in pa te poskuse pokazali, predvsem tistim, ki jih bo ta zadeva zanimala, zato se lahko že naprej vpišejo na našo mailing listo, da jih bomo potem pravočasno lahko obveščali. Ne?
Torej bodo informacije prihajale po elektronski pošti, se delile, tako, mrežile.
Tako tudi spletna stran in tako naprej. Vse bo v tej smeri, tako da bo čim bolj dostopna vsa infrastruktura informacij.
Bravo, lep korak naprej. Sem pa videl, da se obeta tudi ena okrogla miza na to temo.
Ja, v bistvu je tako, ne. Mislim, da sta dva dogodka, ki sta zelo pomembna. Prvi organizira Ministrstvo za kmetijstvo. To je ta v bistvu posvet o viziji naše kmetijstvo in hrana 2040. Tu bo, mislim, da imela glavno besedo ministrica, ki bo nekako predstavila, kaj in kako.
Si zamišljajo.
To bo v ponedeljek takoj zjutraj v tej ta glavni prvi dvorani. V popoldanskem času pa bomo imeli v naši povezovalnici podnebnih sprememb v permakulturnem centru posvet oziroma okroglo mizo na temo zadrug, socialnega podjetništva in pa ekološkega kmetijstva.
Torej povezovanja.
Povezovanja. Predvsem tukaj v bistvu moramo stopiti skupaj in začeti delati timsko, en z drugim. Mi smo naredili že kar nekaj teh pilotnih projektov, ko smo se nekako združili privatni sektor, te raziskovalne inštitucije, socialna podjetja in smo naredili res kar nekaj korakov že v, s dobrimi rezultati in želimo te zadeve širiti, ker samo tako mislim, da bomo lahko v kmetijstvu uspeli.
Ja, gospa Fanči Perdih, hvala lepa za današnje jutro. Hvala lepa za vse nasvete, ki ste jih delili z nami glede pridelave na naših vrtovih v tem času. In vse dobro in uspeha pri teh mreženih in povezovanjih, ki bodo potekala prihodnji teden na Agri.
Najlepša hvala tudi vam in vsem poslušalcem, tako da kdor želi, lahko pride, jaz bom tam cel teden in nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.